Je m'incline devant la mémoire des soldats ivoiriens morts pour servir la cause de la paix dans le pays frère du Mali.
Nebe mbiri ivaro soldats minu sara heren natili baro ogum kono amba ma jamana na Mali mi makotumbala na biya kesiye jati walingela ukilinda
terroriste armé. Malheureusement, dans ce contexte de lutte contre le terrorisme, 46 soldats ivoiriens.
Afo mandi nga ninja tiwale kelen ogumu kono Côte d'Ivoire sokasi binani ani woro minun taraye ina ko kelebulu segina nga jamana demeni baraw ogumu kono NSE minisima kono malila beminana mali marabako fe
2022. J'appelle à nouveau à leur libération sans délai.
Na manka takni jikwi kalut le temps sans bafla ani mugan flara. Wala mbe wili bla uma uka bla teliala. Neka jamana be busu do mali fangala. Ugu ka chesi usinsi teliaka jati jo wali ngela u kililila. Ani wati mi fora uku wali ya jamana kuntiki kalata ukama. Minu mbolo dara samba bla ani muga ani nani fevriye kalula. Mali jamana donka nyeta kama. Jamana kuntiku ni chew ni muso minu mbe kene inka. Jati wali nkela bi katafi kake torobayi dinyo kono here ni lakanama. Ni jamana si kese kakeleke ikelema. Odi ato ambena angaje. Kabarake mila umbarika buna. Wala saka jati wali nkela ukele. Kile ya aniche siku kono. Wasira tigela, neka jamana be Fransi na jenyo Europe jamana ufo. Uye bara minke sahel kono. Kasiki kawele kambila jenye jamana bawere ula. Ukusendo kosobe jatibi wale nge la ukele ila. Sahel ani golfu de ginela. Kasidi ya uka kelebolo udeme. Ani akraka bara ogumu kono.
La Côte d'Ivoire met à la disposition des pays africains l'Académie internationale.
Wala saka demendo ninje kabara ina. Côte d'Ivoire jamana ye Academy Chakeda Blasenka Frafina jamana ye Javel Dubula wala saka sibulu ni sota su deme jati wala ngela u kinedi kechukola
militaire de la lutte contre le terrorisme